ефірі програма «Як вижити? Поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої».
Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, я вітаю вас в рамках програми «Як вижити? Поради психолога». Дійсно, дуже хороша назва «Як вижити?», тому що життя дійсно складне, бувають різні обставини, інколи дійсно приходиться виживати. І подяка Богу, що є люди, які можуть поділитися своїм досвідом, корисними порадами. З нами, як завжди, в студії Ксенія Васильівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, добрий день.
Добрий день.
Ми почали цикл програм про стосунки між людьми в минулий раз, і сьогодні ми підіймемо таку більш, можливо, точечну тему, пов'язану з проблемами, стосунками саме в сім'ї між жінкою та чоловіком. І візьмемо сьогодні конкретний приклад із Біблії, тобто окремий вид стосунків або ситуацію, яка описана в першій книзі Самуїла, 25 розділ. Це сім'я Навала та Абігеї. І хочеться попросити вас, Ксенія Васильовна, я так розумію, що ви цікавились цією історією, можливо, трошки або пересказати, або ввести в курс, про що ця історія, або, можливо, почати просто.
Я щодо цієї історії маю багато неоднозначних почуттів. Я дуже схвильована, тому що у мене багато клієнтів, які перебувають в ситуації таких неконструктивних, складних стосунків в сім'ї. В різних воно вимірах проявляється. У когось до психолога частіше приходять жінки. Але чоловіки теж буває. Але з позиції жінки чоловік часто не відповідає її очікуванням. Або реально стає проблемою. І п'є, наприклад, наркоманить, агресивний до дітей або агресивний до неї. І їй з цим якось треба жити. Тому що, так, один з варіантів – забратися, взяти дітей і піти пожити окремо. Але якщо нема такої можливості, і жінка вирішує, що вона обрала собі цього чоловіка, і вона готова боротися за свою сім'ю і готова вибудовувати з ним стосунки незалежно від того, наскільки це складно. То якраз оцей приклад біблійний – це дуже цікава історія стосунків про чоловіка. І ми бачимо, в Біблії написано, що цей чоловік був багатий, а також він був жорстокий, жорсткий. І там далі вона каже, що він такий, як його ім'я його Навал, він такий, який він є, і дурнота його з ним. То ми розуміємо, що він був ще й нерозумний до того, що він був жорстокий. І ми бачимо, що коли там ситуація, що у нього пир, наче царський, і він там надто п'яний, настільки п'яний, що немає сенсу з ним говорити. То ми можемо собі уявити, що, ну, мабуть, цей чоловік не один раз в житті був п'яний. Що це він інколи собі влаштовував такі свята, такі пияцтва. І це його риса характеру, що він нерозумний, він дурний, те, що він жорстокий. І це теж його риса характеру. І він такий. А сказано, що дружина його була красивою і розумною. Оцій красивій, розумній, молодій жінці, вона жила з отаким жорстоким, нерозумним чоловіком. І вона якось з цим справлялася. І давайте дослідимо. От в ситуації, коли все добре, ми розуміємо, все добре, ми можемо там знайти якісь поради, як ще покращити, поважати один одного, обговорювати, влаштовувати сімейні традиції, сімейні свята. Ми про це все говорили. Коли добре, ну, воно якось добре і виходить. А коли ні, ну, що робити з цим? І давайте на прикладі Біблії дослідимо, що вона робила в тій ситуації, що вона змушена була жити з чоловіком, який був жорстокий, недобрий. Там написано, що він злодій, значить дії його злі, він злодіяв. І він нерозумний, бо дурнота його була з ним. Як вона з цим поралась? Давайте прямо по історії і подивимося.
Дуже цікаво взагалі, і в той же час складна, мені здається, ситуація. Деякі люди кажуть, що зазвичай люди поєднуються протилежні між собою. Ось жорстокий чоловік, любив алкоголь і гарна, і розумна дружина. Ну, звичайно, мається на увазі, що це не є правильним і хорошим варіантом, коли люди з такими поглядами поєднуються. Але так трапляється в житті, на жаль, що люди, вже живучи разом, можливо, з часом відкриваються ось такі негативні риси. В цій ситуації це проявлялося саме в чоловікові, так? І щось трапилось, ми побачимо це далі в історії, що змусило Абігею приймати якісь радикальні рішення, якось впливати на цю ситуацію. Ви, до речі, згадали, Ксенія Василівна, що ось в цій ситуація. А що ж там трапилось такого, що вона змушена була приймати якісь рішення, якось реагувати на вчинок або на відношення свого чоловіка?
Ну, я буду вільно переказувати цю історію, а ви можете відкрити Біблію і по тексту почитати це більш докладно. Можливо, я десь, ну, буду не дуже близька до тексту, то ви виправите мене або для себе, або зателефонуєте, ми можемо поговорити про це. Але, як я розумію, історія була така, що Давид своїм військом був недалеко від того, де стригли овець цього навала. А ми вже знаємо, що він був багатим чоловіком, у нього було багато овець, великі стада, і от він виїхав своїми слугами, своїми людьми стригти цих овець. А у Давидового війська закінчилися харчі, їм не було чим харчуватися. І оскільки перед тим Давид своїм військом охороняв стада Давида і його слуг, поки вони паслися, і вони їх не ображали, і там нічого не пропало, і вони якби все було добре, то Давид вирішив, що він може нагадати навалу про свою службу, передати йому привіт і мир його дому, і попросити, щоб навал виділив їм харчів, ну так, як на серці його лежить, що рука твоя може дістати, або що є у тебе під рукою зараз. От. І послав він 10 своїх хлопців, щоб вони передали навалу привітання і попросили. А навал сказав: хто такі? Хто такий Давид взагалі? Я не знаю цих людей, я не знаю, де вони взялися. Розплодилося зараз різних слуг, які відбилися від своїх господарів. І чому я маю от мою воду, мій хліб, моє м'ясо, яке я нарізав для своїх, оце зараз взяти і віддати незрозуміло кому? Ви взагалі хто такі? І хлопці розвернулися, пішли і переказали те Давиду. Давид розгнівався і сказав, що я жалкую, що я охороняв ці стада, бо він мені за добро злом відповідає. Це трошки пізніше по тексту, там, де він говорив уже з Абігеєю, коли вона з ним спілкувалася. От. І він каже своїм людям, що підбережіть мечі, і сам підперезав. І 400 чоловік, воїнів, пішло чинити правду, і вирішили, що вони знищать усе. Весь його дім, всі його стада, і може залишать там щось, що там до стіни ходить, чи ще там якісь. Але, в принципі, був такий намір знищити увесь його дім. Його і весь його дім. От. А в цей час слуга, який бачив, що з навалом немає сенсу говорити, прибіг до Абігей і сказав, що хазяїн відповів нечемно воїнам Давида. І це може накликати біду на хазяїна і на весь дім наш. І ти думай, що робити, тому що, ну, треба щось робити в цьому випадку, бо постраждаємо всі. І вона тихенько, не говорячи своєму чоловікові, отут цікавий момент. Дружина могла взяти, ну, досить, там в Біблії написано, що вона взяла 2 бурдюки вина, і зерно, і ізюм, і ще там щось. Тобто вона взяла досить багато продуктів, великий ресурс. Склала те в мішки, нагрузили вони те на ослів, і вони поїхали на зустріч воїнам Давида. І давайте подивимося її можливість. У неї чоловік був багатий, і нерозумний, і злий. Але вона була розумна. І вона поставила себе так, що вона мала доступ до тих ресурсів, що вона могла тихенько взяти і нагрузити достатньо сімейного ресурсу, щоб можна було вирішити ту помилку, яку допустив її чоловік. Це про її місце в сім'ї і про її позицію, про те, як вона зуміла себе поставити. зустрілася вона з Давидом, вона їхала згори, і там якраз Давид своїм військом на зустріч, вони зустрілися. Вона його як побачила, вона зразу скочила з осла і впала на своє лице до його ніг. І каже: «Я невільниця твоя, я служниця твоя, це моя провина, пробач, бо я не бачила тих хлопців, яких ти послав до мого чоловіка. Я тобі дарую оце, що я привезла, щоб ти передав людям своїм. І не бери гріха на своє серце. Не знищуй мого чоловіка, бо він такий, яке його ім'я. А ім'я його Навал. І дурнота його з ним. Він такий, який він є. Він має такий характер, і нічого з тим не зробиш. Це от така людина, така, яка є». І жінка говорить про це, значить, жінка розуміє, з ким вона живе. Значить, у неї нема рожевих окуляр, вона реально розуміє, що її чоловік злодій, що він жорстокий і що дурнота його з ним. І ми далі бачимо, як вона спілкується зі своїм чоловіком, враховуючи його характери і обставини, які має в житті. І вона таки вмовила Давида не коїти зла дому, не знищувати Навала і простити цю провину. Умовила і говорила, що щоб він не брав на себе зайву кров, зайвий гріх, бо то і для нього не є добрим, не є корисним. Але там ще є один дуже цікавий момент. Вона коли вже умовила Давида, щоб він не вбивав її дім, не знищував, вона каже: «Коли Господь тобі дасть ласку ту, яку тобі обіцяв, і ти станеш над ізраїльським народом, згадай про мене, рабу твою». Що робить ця жінка? Вона, знаючи, що вона живе з жорстоким, нерозумним чоловіком, вона замовляє слово Давидові про своє майбутнє, про себе. Вона піклується про себе, не сподіваючись, що її чоловік про неї попіклується. Далі дивимося. Тобто, піклуватися про себе – це нормально.
Не можна не погодитися, звісно, тому що кожен за себе, в принципі, несе відповідальність. Особливо в такій сім'ї, коли є ось така відмінність, так, і чоловік може допускати і жорстокість, і злочинність, і напитись, то, мабуть, жінка взагалі змушена про себе піклуватись, тому що, якби, відокремлена від необхідної ласки, турботи з боку чоловіка. Дякую,
не
ще
тільки
ви
про себе, не тільки про себе. Вона піклується про себе і про дім свій, і про чоловіка в тому числі. Але жінка і сьогодні, навіть якщо чоловік не дуже багатий, вона піклується про себе, про своїх дітей, про свій дім і про те, за що вона бере на себе відповідальність. Вона змушена піклуватися, тому що в неї чоловік нерозумний.
Схоже, Абігея взагалі вона була реалісткою, знаєте, тобто вона розуміла, що відбувається, до чого може призвести ось небезпека в характері, конкретна ситуація, тому що Навал зробив нерозумно дуже по відношенню до Давида, і вже було повідомлено, що йдуть з мечами, там 300, мені здається, людей, і буде погано зараз всім, тобто проявила такий реалізм. Мені здається, що тут, якщо подивитися просто на ситуацію, теж дуже важливою рисою, взагалі і для жінки, і для чоловіка, мабуть, це реалізм. Можливо, заздалегідь дивитися на ті чи інші прояви в житті окремої людини ще до створення ось таких більш близьких відносин, тому що зазвичай люди, якщо так себе ведуть, то, можливо, так воно і збережеться в сім'ї. Дійсно, щось може зберегтись, але якщо людина вживає алкоголь, наприклад, проявляє певну жорстокість, пов'язана з якимись злочинами, то, мабуть, треба добре подумати, чи варто взагалі створювати сім'ю. Але якщо вже так трапилось, що люди пов'язані якось в ситуації з Абігеєю та Навалом, то треба приймати якісь рішення. На вашу думку, Ксенія Василівна, які, можливо, риси або якісь позитивні моменти в характері або у відношенні Абігеї ви могли би виділити просто ось? Ті, що варто спадковувати, ті, що гідні уваги, так би мовити, в цій ситуації?
Ми бачимо, що вона розумна і мудра. Значить, вона користається своїм розумом, і вона набуває мудрість. Ви бачите в цій ситуації, що вона відслідковує причину на слідкові зв'язки, бо чоловік її був нечемний, і вона ж не знала, що Давид вирішив іти військом. Це ж Давид там десь вирішив. Це ж вона тоді з ним зустрілася, з його військом. Але вона прорахувала, що в такій ситуації це може бути реально небезпечно. Небезпечно для життя усього дому, всього, що є. І вона на зустріч пішла, щоб можна було знівелювати це. Вона має бути зібраною, вона не може дозволити собі розслабитися і плисти по течії, бо загине вона своїм чоловіком разом з усім домом їхнім. Вона має пильнувати, вона має бути зібраною, вона має тримати руку на пульсі, вона має якби відслідковувати ті процеси, які відбуваються, і десь, знаєте, лавірувати, десь компенсувати ситуацію за рахунок своєї мудрості. І вона має такий тверезий розум, і це дуже важливо, бо вона бачить, що є. Вона не в своїх думках, не в своїх мріях, і вона не сподівається на те, що з'явиться хтось і мене спасе з цієї ситуації. Ні, вона щось робить для того, щоб у неї були якісь перспективи, принаймні в контакті з Давидом. Він людина владна, політична, та? Бо він буде стояти над ізраїльським районом, народом. І у нього в руках влада. І вона йому каже: «Згадай про мене, невільницю твою, згадай про мене». І це вона про себе дбає. Ну, а якщо вона буде в порядку, то будуть в порядку і ті, хто від неї залежить. Наприклад, діти, тут не говориться в цій історії про дітей, але якщо говорити про реальну історію, то жінка, яка знаходиться в потенціалі, яка сильна, яка має сильний характер, яка має тверезий розум, вона подбає про себе і про дітей, і вона дбає, і вона створює свій власний ресурс незалежно від чоловіка, бо вона, не говорячи чоловікові, може взяти оті продукти і передати їх Давидові, його війську. Вона має доступ до ресурсу. Жінка не може собі дозволити бути абсолютно залежною від нерозумного, злого, злодійського чоловіка. Це треба розуміти і треба на себе брати цю відповідальність. І треба жити своє життя так, поруч з таким чоловіком, враховуючи умови, враховуючи його характер, навчитися спілкуватися з ним через ті добрі сторони, які у нього є. Бо аби він був тільки злий, ви б не вийшли за нього заміж. У нього є якісь сильні, хороші сторони. Спілкуватися з ним треба через оту здорову частину особистості. А оту хвору частину особистості, як ми бачимо далі, бо вона, поговоривши з Давидом, він її відпускає додому. І приходячи додому, вона бачить, що у неї, у чоловіка, прийом. Прийом наче царський. І чоловік п'яний, дуже, написано, дуже п'яний. І серце у нього веселе. І вона подивилася і нічого не стала йому говорити. Вона почала з ним говорити, коли він уже витверезів. Сказано, на ранок, але не написано, на який то було ранок. Але написано, що він витверезів, і тільки тоді вона розповіла йому про цю історію. Вона йому донесла, як його дії можуть привести до яких наслідків. Бо, можливо, він сам не давав собі звіту тому, що те, що він робить, може принести отакі наслідки. Бо я так розумію, аби він давав собі такий звіт, він би того не робив. Просто він був нерозумний. Він не міг відслідкувати причинно-наслідкові зв'язки. Отака моя негідна поведінка приводить до таких наслідків. Тому розумна дружина може на тверезу голову чоловіка пояснити йому, донести до нього, що твоя отака поведінка, вона може принести отакі наслідки. І є така історія. І коли він про це почув, у нього зайшлося серце. І він став наче камінь. Ну, ми можемо розуміти, що до нього дійшло. Що він не просто її послухав, а він почув, як воно є. І він злякався. І далі, через 10 днів, Господь його забрав. І Давид, почувши, що Навал помер, він послав своїх рабів, щоб він цю його Абігею, цю дружину, цю жінку розумну і красиву, щоб ці його раби привели її до нього дружиною. І ми спостерігаємо далі цікаву ситуацію. Так? Приходять раби, от уявіть. У жінки тільки помер чоловік, бо в Біблії сказано, що зразу, як тільки. Це відбулося, Давид почув і послав своїх рабів. У жінки ще траур, у неї тільки помер чоловік. Не написано, похоронили його вже чи не похоронили, мабуть, похоронили, бо там такий клімат такий більш м'який. Але у неї траур. Приходять до неї раби від Давида і кажуть, що наш господар сказав, щоб ми тебе взяли йому в дружини, йому жінкою. Що вона робить? Вона зразу падає ниць перед ними, кланяється до землі, дуже хутко скакує на осла і їде за тими рабами. І 5 її служниць ідуть за нею. Там нема, що вона переймається, як же буде це господарство, а тепер же моя відповідальність, а в мене ж ще траур, ой, я ще подумаю, а просіть мене, просіть. А, ну, там нема такого. Там сказано, що вона дуже швидко прямо сідає на осла і їде туди, куди її покликали. Там, де вона потрібна, там, де цінують її мудрість, її красу. Вона дбає про себе. Вона готова до перемін. Вона готова до іншого життя, як тільки з'являється така можливість. Вона не вбивала свого чоловіка. Вона не коїла шкоди навмисне. Але як тільки з'явилася така можливість, вона нею користається. І вона дбає про себе. Це дуже важливо. Пильнувати і бачити, що відбувається, бачити, які можуть бути наслідки, бачити можливості, які з'являються, і бути готовою до перемін. І це не тільки жінок стосується. Це так само може бути ця історія відносно до чоловіків. Якщо чоловік попадає в таку ситуацію, де він залежить від нерозумного, жорстокого начальства чи якихось обставин, він теж має пильнувати своє життя і дбати про себе. І як тільки виникне якась шпарка, якась можливість, він має бути готовим скористатися тією нагодою, тією можливістю. Це до всіх людей.
Різні цікаві уроки можемо почерпнути з цієї історії. Знаєте, я ось міркую про те, що відбувалося просто зі сторони. Дивлячись на поведінку Навала, на поведінку Авігеї, на поведінку Давида. І один з принципів, який прослідковується в Біблії, лунає так. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ось Навал проявив гордість, так? І далі сказано, Давид сам говорив, що зло Навала Бог звернув на його голову. А Авігея зі своєї сторони проявляє певного роду смирення, так, і бажання спасти себе, сім'ю, Навала, не знаю в деталі, але сам факт, що вона проявляє смирення, адже могла піти тим самим шляхом. Типу, чоловік сказав, да, тут все на нашій стороні. Давид прийшов би просто їх і всіх і вбив. А Давид якби, як баланс, знаєте, спочатку проявив, ну не те, щоб гордість, можливо, гнів або невдоволення, я не знаю, але потім, завдяки смиренню Абігеї, він і сам теж утримався. І в результаті, завдяки цьому утриманню, каже, Бог стримав мене від зла. Він сам каже, Бог мене стримав від зла. Тобто ось ця історія, просто як, можливо, зі сторони я дивлюсь, може розкрити цей важливий принцип, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Якщо ми говоримо про проблемні стосунки між жінкою і чоловіком, або взагалі про стосунки, то, мабуть, треба враховувати цей момент, що гордість, вона завжди десь руйнує, а смирення, воно завжди десь будує. І хотів би також запропонувати нашим слухачам, можливо, у вас є бажання зателефонувати, поділитися якоюсь думкою або спогляданням, яке ви бачите, роздивляючись цю історію щодо теми проблемних стосунків, як вирішувати, як виходити з тих чи інших обставин. Тому ви телефонуйте або пишіть теж. Нагадаю, телефони – це 067-123-75-75, також 050-67-28-007, ну або міський номер 357-67-28, код Києва спочатку 044. Телефонуйте або пишіть, якщо у вас є коментар, на соцмережі, це Viber, Telegram, Skype, або просто SMS-повідомлення на номер 093-558-44. 12. Цікаво також щодо про відповідальність. Вона взяла на себе відповідальність, тому що стикнувшись з проблемою у відносинах, можна перекладати на когось провину або шукати винних, а можна взяти на себе відповідальність, щоб це змінити. Я стикався в своєму житті теж з проблемами, і в мене була спокуса, знаєте, ось типу людина, з якою я маю там стосунки, вона типу відповідальна за цю ситуацію, але потім в якийсь момент якось Господь так мені привідкрив, що ти теж в цій ситуації. І від того, як ти вчинив, допустив або не попіклувався, це твоя відповідальність. Тому треба взяти на себе відповідальність, щоб продовжити якось вирішувати цю ситуацію. І мені це допомогло. Тому що можна там, знаєте, відчувати якусь там біль, там сум, можливо, жаліти себе. Це взагалі, мабуть, найгірше. А можна взяти на себе відповідальність для того, щоб вирішити цю ситуацію. Ну, у нас часу небагато залишається. Можливо, ще якісь уроки ми можемо почерпнути, на ваш погляд, із цієї історії. Тема наша сьогодні – проблемні стосунки між жінкою і чоловіком. Ось жінка так вийшла із ситуації. Можливо, якісь позитивні речі ми можемо взяти для себе із цієї обставини.
Ну, я хочу ще от повернутися трошки, що смирення – це дуже великий подарунок. Воно для мене, воно споріднене з прийняттям. Ми кажемо, я приймаю цю ситуацію такою, як вона є. На зараз ця моя ситуація є отакою. І я не те, що я змирилася і більше нічого не роблю, а я розумію, що на зараз я щось можу змінити, а щось не можу змінити. І ця ситуація на зараз отака. Це не значить, що я розслабилася. Я лишаюся тверезо мислящою. Я зібрана, я розумна, навіть в смиренні. Смирення не може бути такою, як вата. Ні, воно може бути такою, як вата, але воно тоді не конструктивне. Смирення – це не безвідповідальність, це не одне й те саме. Смирення – це визнання того, як воно є, і прийняття того, як воно є на зараз. І відповідальність, що так зараз є, я це не можу змінити, але якщо з'являється у мене можливість змінити, я нею користаюся, я щось роблю. Тому що ви мене довели до такого стану, подивіться, як я погано живу, то де ж ти була, коли тебе доводили, або де ти був, коли тебе доводили? Тільки вчора спілкувалися з чоловіком, який скаржився на свою дружину. І він говорив, що у нього дружина погана, і вона, і хазяйка погана, і коханка погана, і дружина погана, і все зло одне, і все погано. І в мене виникло питання, ти одружувався на самій найкращій, яку ти зумів знайти. Ти обрав собі найкращу. Хто зіпсував її, поки вона з тобою жила? Що вона стала у всьому найгіршою і все зло від неї. І він такий цікавий. От в дітях те, що проявляється хороше, то від нього. А все те, що погане, то від дружини. І це не 19 років. Це за 40. Розумієте? І ми так живемо. І всі історії, яку ми сьогодні досліджували, ми говорили про те, що цей чоловік був багатий. І у цієї жінки були певні ресурси для того, щоб вирішувати ці проблеми. А в нашому житті зачасту чоловік не багатий, він бідний. Але він теж злий і нерозумний. І він не був такий спочатку, він не дозволяв собі так себе поводити щодо цієї жінки, бо вона б заміж за нього не вийшла. Це сталося тоді, це розпуста. Він дозволив собі до своєї жінки в якийсь момент поводитися отаким чином. Бути до неї злим, жорстоким, зверхнім. Може тому, що вона народила кілька дітей підряд. І із декрету в декрет трошки втратила свої позиції професійні. Не заробляє менше, ніж він. Можливо, залежить від нього, можливо, живе в його домівці. Але ж чи є це приводом для того, щоб настільки поміняти свою поведінку і своє ставлення до цієї жінки. Бо коли перед одруженням і коли одружувалися, я впевнена, що там все було нормально, вони б не були разом, аби там було погано. Що змушує нас? Не тільки, це не тільки про чоловіків, бо зараз може звучати так, що чоловіки погані, а жінки хороші. Ні, ми яке їхало, таке здибало. Тут 50 на 50. Але хто змушує нас, що нас змушує дозволяти собі ставитися до тих людей, які ми обрали, як найближчих до нас, як тих, з ким ми готові прожити все життя, дозволяти собі ставитися до них як до власності, як до невартісного чогось, як до того, що нікуди не дінеться, як до того, хто зобов'язаний мені по все життя, що я погодилася бути поруч, я погодився бути поруч. Хто дозволяє нам от цю розпусту? Тому треба передивитися, де моя частка, що я роблю, бачу, як я бачу, що я бачу в своєму партнерові, в своїй половиночці, через які прояви я дивлюся на нього чи на неї, які риси характеру я помічаю частіше, що я частіше маю претензії до того, що трошки не так, чи маю щиру вдячність, що ця людина зі мною і що вона несе в моє життя багато хорошого. Це від нас залежить, як ми на це дивимося, що ми збираємо, те ми і маємо.
Хотілося б закінчити, можливо, на цьому слові «смирення», яке ми використовували ось багато разів в останніх коментарях, адже, схоже, дійсно Господь, Він любить смирення. В Біблії написано, що саме за смиренням слідує страх Господінь, багатство, слава і життя. І навіть ці історії, яку ми прочитали, якщо не фокусуватися саме на відносинах, бо вони дійсно були непрості, але смирення призвело до блага. Так, зло було покаране, а смирення було винагороджене. Тому дійсно смирення, мабуть, це те, що важливо взагалі у відносинах, не тільки в проблемних, а взагалі у всіх. Я чомусь згадав, знаєте, якби іншу сторону, ось 1 Петра, 3 розділ, трошки інша ситуація, написано так само: «І дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин». Тобто смирення дружини може призвести до позитивних змін в житті чоловіка, коли вони побачать, написано, ваше поводження чисте і в страху. І далі приводяться приклади інших божих жінок, наприклад, Сари, яка корилася Авраамові, і так далі. Тобто Бог підносить ось це смирення і в дружині, я думаю, і теж в чоловікові. Цікава тема, звичайно, всі деталі ми не можемо розкрити, але в проблемних стосунках, схоже, дійсно може допомогти і смирення, також і відповідальність, і інші моменти, які були згадані. Нехай Бог допомагає всім, хто, можливо, опиняється в складних обставинах, мати ось цю мудрість, мати ось цю відповідальність, це смирення, щоб дійсно стосунки, вони відновлювалися, збудовувалися і призводили дійсно для Божої слави. Дякую вам, Ксенія Василівна, що підіймаєте такі непрості, але дуже важливі теми.
Ми наступний раз, можливо, продовжимо про смирення, бо це тільки один, у нас взірець, а стосунків дуже багато в різних варіаціях ми маємо, і вони всі непрості, і ми можемо поговорити з позиції смирення, прийняття.
Ви прослухали передачу «Як вижити поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.